Tänu Jumalale saame avada tema sõna ja loeme esimese Korintuse raamatust 15. peatükist. Ja esimesed 8 salmi ja edasi 12. 20. salmini. Paulus kirjutab nii. Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud. Mille te ka olete vastu võtnud, millest te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilma aegu saanud usklikuks. Ma olen ju teile kõigepealt edasi annud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 12. Seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele, aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äparikule. Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnut üles tõusmist ei ole? Aga kui surnut üles tõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Ja meid leitakse siis olevat Jumala vale tunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud sel juhul, kui surnuid üles ei äratata. Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist uudse viljana magama läinutest. Korintuse koguduses oli mitmesuguseid probleeme. Ja Paulus pööras neile oma kirjas tähelepanu ükshaaval ja loetud osas võtab ta ette tegeleda vale õpetusega, mida mõned koguduse liikmed pooldasid, nagu ei oleks surnute ülestõusmist. Ja Paulus läheneb sellele teemale pidulikult, isegi pateetiliselt nagu fanfaari helide saatel ütleb ta, et evangeelium, mida ta korintlastele kuulutas ja mille korintlased ka vastu võtsid, millest nad seisavad ja mille läbi nad pääsevad, see evangeelium sisaldab nii Kristuse surma kui ka ülestõusmist. Ja Paulus tõendab oma sõnu nii pühakirjaga kui ka pealtnägijate tunnistustega ning ütleb, et Kristuse ülestõusmine ei ole eraldi seisev juhtum, vaid et sellest, et Kristus tõusis surnuist üles, järeldub kalju kindlalt ka see, et ka teised surnud tõusevad üles ja et Kristuses magama läinud ei ole hukkunud. Midagi vähemat ei ole evangeelium, midagi vähemat ei ole kristlus. Vähe sellest, Paulus ütleb, et kui kristlus piirduks ainult Jumala abiga selles elus, siis see oleks kõikidest uskudest ja religioonidest ja kõikidest elamisviisidest kõige armetum viis oma päevi mööda saata. Järelikult usk ülestõusmisesse on üks põhilisi kristliku usu sambaid. Ilma selleta ei ole kristlusel mõtet. Ja kevadeti tuletavad seda suurt tõde meelde nii ülestõusmispüha, mis on juba mööda saanud, aga minu jaoks veel enam seda tuletavad meelde kõik maas tärkavad lilled, paisuvad pungad, kõik rohulibled. Alles oli talv ja loodust valitses külm tardumus, aga praeguseks on elu tagasi. Ja kõik need puhkevad pungad ja kõik need tärkavad külvid peenardes ja põllul kuulutavad võimsalt ülestõusmise väge. Ja ka Paulus kirjutas samas esimese Korintuse 15. peatükis, salmides 35-38, mulda külvatud seemnetest kui ülestõusmise võrdumist. Nüüd aga küsib mõni, kuidas siis surnud üles äratatakse? Millise ihuga nad tulevad? Rumal, ütleb Paulus. See, mis sa külvad, ei saa elavaks, kui ta ei sure. Ja see, mida sa külvad, sa ei külva seda ihu, mis peab tõusma, vaid palja iva, olgu see siis nisu või mingi muu vili. Aga Jumal annab talle ihu, nõnda nagu ta on tahtnud ning igale seemnele tema eriomase ihu. Jumal on vägev kutsuma igal kevadel üles tõusma loendamatutel hulkadel taimi. Ja taimekesi, kellel iga ühel on oma eri omane ihu, nii nagu Paulus seda nimetab. Kas minu jaoks on see ime? Kas on see nagu tunnustäht surnute ülestõusmisest? Või on see minu jaoks lihtsalt tavapärane looduse ringkäik? Kristuse ülestõusmine võib samuti muutuda meie jaoks kulunud uudiseks kaugest minevikust, millel meie tänase reaalsusega ei ole mingit pistmist. Ja mõistusega me nagu võimegi aru saada, et Kristuse ülestõusmisel on mõju ja see puudutab tulevikku, siis kui Kristuse tulekul hauad avanevad, aga kui kauge see tulevik võib tunduda, kui me elame oma kaotusega siin ja praegu? Ja kas üldse või kuidas puudutab Kristuse ülestõusmise vägi mind just nüüd? Hiljaaegu juhtusin ma rääkima ühe noormehega, kes oli väga rahulolematu sellega, kui vähe ta tunnetab Jumala väge enda elus ja koguduselus samuti. Ja kui ma püüdsin temaga jagada mõningaid kogemusi sellest, mida Jumal on teinud, siis ta ütles, et see pole midagi. Et tema jaoks oleks alles tõeline imetegu see, kui kellelgi, kellel ei ole kätt või jalga, et siis see puuduv käsi või jalg palve peale kasvaks. Ja mulle tundus, et see soov ei olnud mitte ainult nagu tema enda pärast, vaid tema lähedased pilkasid tema usu pärast. Ja ta oleks nii väga soovinud, et tal oleks nagu ette näidata mingi tõsine ime, millele keegi midagi vastu vaielda ei saaks. Ja See sulgeks kõik vastaste suud ja kõrvaldaks võib-olla siis ka tema enda mingid kahtlused. Ja ma tunnistan, et ma mõistan teda. Ma olen ise ka mõnikord mõelnud, et küll oleks tore, kui Jeesus oleks praegu siin ja tervendaks ja parandaks ja ärataks inimesi üles ja mida kõike veel. Aga kummaline on see, et kui Jeesus siin maa peal inimesena elas ja tegutses, siis küsiti temalt pidevalt tunnustähte. Aga Jeesus ei olnud selle tunnustähe lubamisega sugugi nii lahke. Ja ta ütles, et ainus tunnustäht, mis neile antakse, on prohvet Joona tunnustäht. Nii nagu Mattuse 12.40 on öeldud, sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Kui Jeesus söötis 5000 meest 5 leiva ja 2 kalaga, siis oli see minu arvates selge ime. Ja tegelikult rahvaski tunnustas seda tunnustähena. Nad otsisid teda järgimisel päeval, otsisid ta üles ja siis nad tulevad Jeesuse juurde ja ütlevad Johannese 6, 30 ja 31. Mis tunnustähe sa siis teed? Et me näeksime ja võiksime sind uskuda. Mis sa teed? Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud, ta andis neile süüa leiba taevast. Jeesus oli eelmisel päeval toitnud 5000 meest peale selle naised lapsed 5 leiva ja 2 kalaga. Ja järgmisel päeval inimesed tulevad tema juurde ütlevad, et aga tee meil siis tunnustajad ka. Ilmselt nende mõtlemine oli selles kinni, et pärimuse järgi pidi Messias andma rahvale leiba taevast. Nagu kõrbe rännaku päevil. Ja nad viitasid sellele, et jaa, sa nüüd paljundasid leiba, see on nagu peaaegu see sama, eks ole, aga mitte päris. Ja sa nüüd näita meile, et tegelikult ka sa oledki siis Messias. Ükski tunnustäht ei veena seda, kes ei taha uskuda. Kui Jeesus rääkis tähendamissõna rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest, siis pani ta Abrahami suhu järgmised sõnad. Luuka 16.31 Kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Tegelikult Jeesus äratas oma maapealse elu jooksul üles mõned surnud. Aga Laatsaruse ülesäratamine oli erilise tähendusega. See oli väga selge. See oli inimeste juures olekul. Seda ei saanud kuidagi mingite muude asjaoludega selgitada, seda ei saanud varjata. Laatsarus oli olnud 4 päeva surnud ja lehkas juba. Ta oli asetatud hauakoopasse ja sellel suule oli asetatud kivi. Ometi kui Jeesus hüüdis, Laatsarus tuli välja, siis Laatsarus tuli hauast välja elavana, ta päästeti sidemetest valla, ta pöördus koju oma elutegevuse juurde. Ja mis te arvate, kas selline imetegu oli piisav, et tõestada Jeesuse jumaliku väge? Sugugi mitte. Kes tahtis uskuda, see uskus. Aga kes ei tahtnud uskuda, see püüdis Laatsarusest lahti saada. Sest Laatsarus oli oma olemasoluga elavaks tunnistuseks ülestõusmise väest. Johannese 12.9-11. Siis sai suur hulk juute teada, et Jeesus on seal. Ja nad ei tulnud mitte üksnes tema pärast, vaid et näha saada ka Laatsarust, kelle ta oli surnust üles äratanud. Aga ülempreestrid võtsid nõuks ka Laatsarus ära tappa, sest tema pärast läks sinna palju juute ja hakkas Jeesusesse uskuma. On mõistetav, et meie inimestena soovime oma ellu jalustrabavat imet. Me tahame ise sellest kinnitust leida ja me tahame nagu eksponeerida seda neile, kes muidu meie usku naeruvääristavad. Nii nagu see noormees, kellega ma rääkisin igatses palve peale jäseme tagasi kasvamise tunnustähte. Et siis olla ise üles ehitatud ja vastata julgelt oma vennale, kes usust midagi ei pidanud. Kahjuks annavad piibli näited mõista, et selline imed otsimine ei ole tulemuslik ega jätkusuutlik. Aga ometi on kindel, et me vajame oma igapäeva ellu elavat tunnetust Kristuse ülestõusmisest. Me vajame oma igapäeva ellu Kristuse ülestõusmise väge. See ei tohiks olla meile, Kristuse ülestõusmine ei tohiks olla meile ajast ja arust sõnum kaugest minevikust või siis mingi määratlemata tuleviku lootus kaugeteks aegadeks, vaid see peaks olema meile värske jõud igaks päevaks, mille najal elada. Kuidas seda kogeda? Mida pidas Jeesus ise suurimaks ja tähtsaimaks imeks? Luuka 10.19.20. Jeesus ütleb, vaata, ma olen annud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Ometi, ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Mida see tähendab? Minu meelest annab sellele väitele praktilise selgituse lugu halvatu tervendamisest. Mattuse 9:2-8. Ja vaata. Tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule. Ole julge, poeg. Sinu patud on sulle andeks antud. Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi, see teotab Jumalat. Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile. Mis pärast te mõtlete kurja oma südames? Sest kumb on kergem? Kas öelda, sinu patud on sulle andeks antud? Või öelda, tõuse püsti ja kõnni? Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patta andeks anda maa peal, siis ta ütles halvatule, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja too tõusis ning läks koju. Seda nähes hakkasid rahvahulgad kartma ja ülistasid Jumalat, kes annab inimestele sellise meelevalla. Millise meelevalla? Suurim ime on saada patud andeks. Jumala tervendav vägi töötab seest poolt välja poole. Ja kui selle üle järele mõelda, siis see on väga loogiline. Kui paradiisi ajas inimesed patustasid, siis pööre halvemusele ei alanud väljast poolt, vaid algas seest poolt. Kõigepealt tuli patt südamesse, siis tegudesse ja siis alles avaldusid patu välised tagajärjed, haigused, surm, rikutuse märgid looduses. Ja kui Jumal asju tagasi pöörab, siis see toimub täpselt samuti seestpoolt väljapoole. Kõigepealt patud andestamine, siis tervendamine. Nii nagu see lugu välja toob. Ja lõpuks kogu piibli lugu räägib meile kogu loodu uueks loomisest. Jeesus küsis huvitava küsimuse. Kumb on kergem? Kas öelda, sinu patud on sulle andeks antud või öelda, tõuse püsti ja kõnni? Kumb on kergem? Ja mõtle, mis on Jumalale kergem. Või kas Jumalale üldse miski on raske? Aga ma julgen siiski küsida, mis on Jumalale kergem. Sest inimesed vahel ütlevad igasuguseid asju ja väga lihtne on öelda, sinu patud on sulle andeks antud. Ega ei ole oma sõnade taga tegelikult. Aga Jumal on alati oma sõnade taga. Kumb on Jumalale kergem? Kas anda patud andeks? Või panna inimene kõndima. Just. Loomisel Jumal tegi inimese mullast, puhus tema ninasse elu õhku ja tema kõndima panemine ei olnud Jumalale mingi probleem. Jumalale ei olnud üldse raske öelda. Tõuse üles ja kõnni. Ja imeline ärkamine ja tärkamine igal kevadel on nii loomulik, et me isegi ei pruugi seda tunnetada Jumala imena. Aga selleks, et öelda, sinu patud on andeks antud, selleks pidi Jumala poeg andma oma elu. Ta jättis taevase au positsiooni oma sõbraliku ja turvalise ümbruse, oma mugava olustika Jumala kena ja kaitstud elu. Jumalas sai abitu beebi, kelle elu säästmise nimel pidita vanemad põgenema. Kogu oma elu vältel talusta puudust, mitte mõistmist. Ja lõpuks koges ta hülgamist ja reetmist kõige lähedasemate poolt. Enne piinarikast ristisurma kannatas ta pilget ja peksu sellisel määral, mida meil on raske ette kujutada. Ja ta suri ristil. Selleks, et öelda, sinu patud on sulle andeks antud. Ja sellepärast on meie päralt igavene elu, mis algab juba nüüd, seest poolt väljapoole, kõigepealt meie südames. Ja see muudab meid seest poolt väljapoole, ja see on tõeline muutumine, mis ei ole midagi pealiskaudset, see ei ole midagi kosmeetilist, vaid see on sügavuti minev teisenemine. Ja sellepärast ma kutsun teid üles rõõmustama, et meie nimed on taevasse kirja pandud. Ja ülistagem Jumalat selle eest, et meil on antud meelevald. Saada patud andeks ja need maha jätta. See on see ülestõusmise vägi, mida me kogeme siin ja praegu. Ja see ülestõusmise vägi ei jäta meid häbisse ka Kristuse taastulekul, kui temas surnud elavaks tehakse. Ja seda rõõmu siis ei oska me ettegi kujutada. Amen.